Radio poradna.
Dneska se opět po nějakém čase budeme zabývat dědictvím. Zvolili jsme takovou jednu konkrétní kapitolu a to jsou byty a domy. Naším hostem už je právník Daniel Buzu z firmy Atkins Legal. Dobré dopoledne.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a děkuju za pozvání.
Jak jsme slíbili, tak pojďme začít tím, co už jsem avizovala, a to jsou družstevní byty a jejich postavení v dědickém řízení a jak se to vůbec všechno řeší, ale pojďme na úvod upřesnit ten pojem družstevní byt a jeho vlastnictví, abychom věděli, z čeho se potom v tom dědickém řízení vychází.
Dobře, v Čechách lidé používají pojmy byt v osobním vlastnictví a byt v družstevním vlastnictví. Já pro srozumitelnost ty pojmy budu používat, nicméně, než jsem vyjel za vámi do studia, tak mi manželka říkala, že jestli řeknu, že někdo vlastní byt v družstevním vlastnictví, tak mám vrátit diplom z právnické fakulty, protože ten byt v družstevním vlastnictví, ta osoba, která je členem bytového družstva, nevlastní. Ona vlastní ten podíl v bytovém družstvu a s tím podílem je spojeno právě právo užívat ten byt. Tedy člověk, který říká, mám byt v družstevním vlastnictví, formálně za to ten byt nevlastní, vlastníkem je bytové družstvo, nicméně má právo ho užívat, má právo nájmu toho bytu. Nicméně pro jednoduchost já budu používat dnes při našem povídání byt v družstevním vlastnictví a omlouvám se všem právním teoretikům.
A já budu říkat jako lék družstevní byt. A vůbec ty družstevní byty jsou vnímané možná u nás trošičku jako přežitek. Přitom ale ta družstva stále jsou, stále to všechno funguje. Když byste vy měl říct ze svého pohledu nějaké výhody, nevýhody, specifika?
Naprosto s váma souhlasím, že to obecné vnímání obecně družstevnictví v České republice je spíše negativní. Mám za to, že to je z důvodu událostí, které se zde děly před rokem 89. Nicméně zajímavostí je, že bytová družstva na území dnešní České republiky byly od počátku 20. století. Já jsem dohledal zmínku o prvním bytovém družstvu z roku 1903. Nicméně to je jednoznačná zmínka, ale z těch pramenů vyplývá, že už v 19. století na našem území existovala bytová družstva a například v zahraničí je to koncept, který rozkvétá. Za příklad se dává zejména Rakousko a Vídeň a z mého pohledu za mě to družstevní vlastnictví bytů má mnoho výhod, o kterých se neví a pro mě to jako, řekněme, přitažlivá záležitost, protože, jestli můžu říct, jednu zásadní výhodu pro mě praktickou výhodu v praktickém českém životě je ta, že pokud člen bytového družstva, který má ten v úzovkách ten družstevní byt a chce si tam dát jiné osoby, aby tam bydleli podnájemníky, tak zatímco pokud by měl ten byt v osobním vlastnictví, jak se říká, tak si může uzavřít smlouvu s kým chce a dá tam koho chce. Naopak v družstvu, ale než tam někoho nechá bydlet, tak si ty konkrétní osoby musí nechat schválit tím bytovým družstvem. To znamená, že obecně, samozřejmě se najdou výjimky, ale obecně problémy s nějakými problémovými osobami v bytových domech jsou menší v těch bytových družstvech, protože ta družstva si předem schvalují toho, kdo tam bude bydlet. To je za mě jako zásadní výhoda družstevního bytového vlastnictví, protože opravdu kort ve větších městech, když máte dům, kde je 70 a víc bytů, tak opravdu, když tam se nastěhuje 4-5, řekněme, nechvalných rodin, tak to dokáže dost zkomplikovat bydlení všem, i těm řádným vlastníkům nebo řádným bydlícím lidem.
No a když to vezmeme právě z toho právního hlediska, tak kdyby ten člověk si to nenechal schválit bytovým družstvem a nastěhoval by tam podnájemníky, jak členové bytového družstva můžou proti tomu postupovat?
Tak v každém bytovém družstvu existuje dokument, kterému se říká stanovy a ty stanovy upravují právní vztahy v rámci toho bytového družstva. A když se podíváme do těch stanov, u každého bytového družstva jsou samozřejmě jiné, ale ten základ je téměř vždy stejný, tak samozřejmě tam můžou být nějaké sankce za to a krajní sankcí, úplně jako tu extrémní, je vyloučení člena z bytového družstva. Takže opravdu to není o tom, že si člen bytového družstva může říct, že ostatnímu jsou mu fuk a nastěhují tam nějaké třeba nepřizpůsobivé spoluobčany, ale stanovy můžou stanovit sankce a krajní opravdu je až vyloučení člena z bytového družstva.
Upřesnili jsme tady některé pojmy a k dědictví se dostaneme v radioporadně za chvíli. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je s námi dnes právník Daniel Buzu. Mluvíme o družstevních bytech, upřesnili jsme pojmy, co to vlastně je družstevní byt, že vlastně nevlastníme byt, ale podíl v tom družstvu. A teď tedy přejdeme k dědictví. Pokud zemře majitel takového podílu, tak jak to potom je? Jsou tam třeba nějaké rozdíly oproti tomu, když má někdo byt v osobním vlastnictví?
Tak velmi dobrá otázka. Ta pravidla podle občanského zákoníku jsou úplně stejná jako u bytu v osobním vlastnictví, až na dvě výjimky, ale které jsou v jiném zákoně. Takže pokud si člověk přečte občanský zákoník, žije v domnění, že je všechno stejně, ale není. Do toho nám totiž vráží vidle zákon o obchodních korporacích a ten nám zakládá dvě podmínky, které musíme napasovat na ta obecná pravidla. Ta jedna výjimka zní, a teď budu mluvit prakticky, ne teoreticky, většina stanov bytových družstev uvádí, že ten podíl v družstvu je nedělitelný. To znamená, že členem družstva může být maximálně jedna osoba s výjimkou manželů nebo registrovaných partnerů. A další výjimka, druhá je, že pokud ten družstevní podíl, ten družstevní byt je ve společném jmění manželů, tak při úmrtí jednoho z nich ten družstevní podíl přechází na druhého manžela. Tak, a teď si to řekneme v praxi, to, co jsem řekl. Dám konkrétní příklad. Budeme mít manžele, kteří mají dvě děti a mají družstevní byt ve společném jmění manželů. Necháme tedy v našem teoretickém případě odejít otce. Pokud otec zemře, tak se uplatní stejná pravidla, to znamená ten byt, ten družstevní podíl, první polovina zůstává manželce a budeme řešit tu druhou polovinu. Nicméně, jak jsem tady před chvilkou řekl, stanovy bytového družstva s velkou pravděpodobností vylučují, aby ten podíl mělo vícero osob. To znamená, celý ten podíl, celý ten byt přejde na manželku, takže výsledkem bude, že paní manželka bude členkou družstva, ale samozřejmě ty zbylí dědicové, ty děti, nezbydou jim oči pro pláč, ta jejich matka je musí vypořádat. A když to řeknu v číslech, vezměme si byt, který má hodnotu 6 milionů korun, pokud ten otec zemře a ten byt je ve společném jmění manželů, tak polovina 3 miliony, teď se bavíme o hodnotách, jo? Byt zůstává ve vlastnictví. Členkou družstva bude ta manželka, ale 3 miliony zůstávají teoreticky manželce a potom mezi zbylé tři dědice, což jsou dvě děti a zase ta manželka, tak rozdělujeme tu polovinu těch peněz. To znamená, z 6 milionů máme 3 miliony, paní si sama sobě nebude platit ten milion, takže zbývá dvakrát 1 milion pro děti a je na dětech, jestli od maminky budou chtít náhradu za to, že ten byt zůstává v jejím vlastnictví. Takže nechci říct, byt se nemůže dělit v praxi, ale potom je tam to finanční vypořádání. A samozřejmě si teď posluchači mohou říct, no dobře, co když tam nebude manželka, bude už jenom jeden rodič, zbydou tři děti a všichni tři budou chtít bydlet v tom bytě a budou chtít členové družstva, tak pokud se nedohodnou, tak to potom bude muset řešit soud. A jenom bych chtěl podotknout, že takové soudy, taková řízení trvají velmi dlouho. Já mohu dát za příklad řízení, které jsem teď načítal. Tam se stalo, když to zjednoduším, byl rozvod páru, který se ale nevypořádal společné jmění manželů, takže družstvo nevědělo o tom, že se rozvedli a mělo za to, že ten byt pořád je ve společném jmění manželů. Tak a zemřel ten otec a po něm dědili děti. Ty děti nebyly té jeho ženy. Tak a děti přišly za tou jejich macechou a řekli, no moment, ale ty jsi tady, macecho, dědila ten družstevní podíl, takže my bychom chtěli peníze jako náhradu z toho podílu. No a macecha si myslela, že s těma vykutálí a ten družstevní podíl prodala. A řekla, já vám nemám dávat náhradu za co, protože já už nejsem členkou družstva. Toto řízení se táhlo 5 let a ve výsledku samozřejmě závěr byl jednoznačný. Musela je vyplatit, musela každému dát tu vlastně šestinu, jak jsem říkal před chvílí, a musela jim zaplatit opravdu cenu, pardon, vlastně tady neděděla, už ona byla rozvedená, takže polovinu z celkové ceny toho bytu, ale je tam ta finanční náhrada, jo, musí se opravdu vypořádat, ale ty soudy jsou opravdu dlouhé a v praxi většinou, když za námi přijdou klienti do advokátní kanceláře, řeknou, prosím vás, notář nám povídá, že ten byt jako dědit nebudem, tak já je uklidním, byt nejspíš dědit nebudete, ale peníze na ty máte nárok, ale opravdu ta právní úprava tlačí ty lidi, aby se domluvili, a oni v tomto případě jsou motivováni, aby se domluvili. Jo, takže já jsem sice říkal z začátku, že družstevní vlastnictví bytu je fajn, že v tom vidím výhody. Za mě tohle je jedna z mála nevýhod, je zásadní. Na druhou stranu si můžeme říct, že ono se to vyřeší v té rodině velmi rychle, jo, a hned na začátku. Zatímco u těch bytů v osobním vlastnictví se to rozdělí na podíly, když není dohoda, ale stejně později, jestli máte byt rozdělen na třetiny, tak tam stejně musí být shoda i s ohledem na to, komu se třeba ten byt najme. Takže za mě se to, co se má stát, se stane akorát rychleji a možná drastičtěji, ale je to rychlejší řešení. A z drtivé většiny se ta rozhádaná rodina nebo i ty macechy a tak dále dohodnou, protože vlastně každý by tratil na tom, kdyby to řízení se táhlo 5 let.
Ale je to složité a protože my do toho nevidíme tak dobře jako vy, tak se vás budeme ptát ještě i za okamžik naší radioporadně. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je stále ještě Daniel Buzu, právník. Bavíme se o dědictví, bavíme se o družstevních bytech. Zmínili jsme vlastně jednu velkou výhodu družstevních bytů, to znamená, že když tam chce majitel toho podílu nastěhovat si podnájemníka, že ho musíme schválit jako ostatní členové družstva. Nevýhodou potom je to, co jsme zmiňovali při dědickém řízení. Našel byste ještě nějaké další výhody?
Tak minimálně 2 výhody ještě vidím v družstevním bytovém vlastnictví. Jedna ta, že obecně to družstevní bydlení by mělo být levnější. Jak už výstavba těch bytů, tak i zároveň potom provoz, protože to družstvo, jeho účelem je zajištění bytových potřeb těch členů a ne vytváření zisku. A pokud, já jsem tady zmínil dneska Rakousko, tak třeba v tom Rakousku ve Vídni ta praxe je taková, že když se staví nové byty, tak družstvo si snázeji sáhne na nějaký úvěr, vyšší úvěr, a snázeji si samozřejmě sáhne na výhodnější úvěr, než kdyby všichni ty členové družstva si nechali stavět dohromady nějaký bytový dům a každý zvlášť by si vzal úvěr na sebe. Takže to obecně by to mělo být levnější a donedávna tomu i tak bylo. Zároveň ten provoz toho družstva by měl být levnější. A další výhoda je, a teď jsem nikoho jako nenavádím, já teď jen konstatuji, jaký je skutečný stav. Družstevní bydlení zajišťuje jistou anonymitu vlastnického práva, protože v katastru nemovitostí u těch družstevních bytů není jako vlastník ten člen družstva, ale bytové družstvo. To znamená, pokud někdo vlastní 5 družstevních bytů po republice, tak já jako člověk zvenčí, když bych si nechal vyjet výpis z katastru nemovitostí, tak nezjistím, že osoba XY vlastní nějaké družstevní byty. A za mě toto praktické, když se změnily zákony ohledně zveřejňování majetku, a teď nemyslím jenom politiků, poslanců, senátorů, ale i vyšších úředníků, kteří například jsou úředníky na malé obci, nejsou ani zastupiteli, tak i tito před několika lety jim byla uložena povinnost zveřejňovat své majetky. A nemusíme si nic namlouvat, zejména na nejmenších obcích to zvedlo velkou vlnu nenávisti, kdy mnohdy i bohatší sousedé záviděli někomu, že má v okresním městě byt, tak vím z praxe, že někteří úředníci buď z těch obcí úřadů odešli, anebo koupili družstevní byty a potom, nesmí se to, ale nenahlásili, ale ono to potom v praxi není zjistitelné. Takže je to opravdu pro někoho výhoda taková, že to zvenčí nelze vidět, že někdo ten družstevní byt vlastní a může v tom hrát roli nejenom schovávání se před zákonem, ale jenom prach zprostá závist okolí. Takže to v tom vidíme velké výhody družstevního vlastnictví.
Ano. Teď tady máme otázku, která by se mohla týkat družstevních bytů, ale vlastně i bytů v osobním vlastnictví. Hodně časté jsou pronájmy a když budu u někoho v pronájmu, budu tam mít smlouvu, dejme tomu i třeba navíc než na jeden rok a majitel toho bytu zemře, tak byt bude mít nějakého dědice a teď ta moje smlouva bude platit dál nebo budu odkázána na to, jestli ten nový majitel bude s tím takto souhlasit, nebo mi to celé změní, nebo mě třeba vyhodí z toho bytu. Má na to on nárok a jaké budu mít nároky já?
To je velmi dobrá otázka, kterou řeší mnoho lidí v této republice a do dneška se divím, že to řešeno špatně, protože občanský zákoník chrání tu slabší smluvní stranu, což je ten podnájemce nebo nájemce terminologicky bytů v družstevním vlastnictví. Je to podnájemce u bytu v osobním vlastnictví nájemce, ale prostě ten člověk, co platí někomu nájem a bydlí v takovém bytě, tak je dnes zákonem chráněn a ta smlouva takzvaně přechází na toho dědice. Ta smlouva se nikterak nemění, vy ani nejste nuceni podepsat cokoliv nového, můžete možná dodatek, kde se změní, ale jenom hlavička, to znamená, kdo vám ten byt pronajímá, ale cena nájmu a doba trvání nájmu zůstává stejná. Přesto samozřejmě se děje to, že dědic, jakožto nový vlastník, přijde za tím podnájemcem a řekne mu, já jsem nový, smlouva skončila, tak buď zvednem nájemné o 5 000, nebo s bohem a šáteček, ale to se určitě braňte, ta smlouva zůstává platná.
Říká Daniel Buzu, náš dnešní host z firmy Atkins Legal. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za vysvětlení a upřesnění některých dalších pro nás zase třeba i neznámých pojmů a příště se těšíme na slyšenou.
Moc děkuji, zdravím všechny posluchače.